Hürmetli radyo dinleyiciler, hazır sizden itibarınızda Tataristan'ın halk artisti Vafira Gizzatulin'in yazmalarından tüzülgen konser takdim edebiz. Ay bulbulum, halk kiyi, Naqi Senbet şiiri. Fasil Ahmetkiyi Robert Ahmetjan şiiri.
Oh.
Жырланмаган жер. Рустам Яхин музыкасы. Эльмира Шарифуллина шигыре. Сез Татарстанның халык артисты Вафира Гыйззәтуллина язмаларыннан концерт тыңлыйсыз. Аккошлар, Фасил Ахмет музыкасы, Рауил Файзуллин шигыре. Фәрәх Гыйззәтуллина язмаларында халык көйләрен тапшырабыз. Эх, чибәр кыз икән!
Oh, Кылыбыз мейген, уңган мекен егетегимдә хикәнем мәте. Уңган мекен егетегимдә хикәнем мәте.
Бондюк кызы Зилелюк. Кызы жыры. Мирсәйт Яруллин музыкасы, Илдар Юзеев шигыре. Вафира Гыззатуллина һәм Бәхет инструменталь ансамбле башкаруында тапшырабыз.
Тоң җилләре шешләремне уйнап сүтәләр.
Вафира Гиззатуллина язмаларынан түзілген концертыбызны Алмаз Мунасиповның Әнғам Атнабаев шигырына язылған «Бәхет» деген җыр белән тәмамлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның халык артисты Вафира Гиззатуллина язмаларыннан концерт тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиага мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.